sæl. Fyrir mánuði síðan heyrðum við óvænt tíðindi af hvarfi Jóns Þrastar Jónssonar. Hann hvarf sporlaust fyrir 5 árum síðan þegar hann var staddur í Dublin á Írlandi að spila póker. Í síðasta mánuði hélt írska lögreglan blaðamannafund að nýjar vísbendingar hefðu borist í málinu og hóf hnitmiðað að leita Jóni Þresti í almenningsgarði í Dublin, ekki langt frá staðnum þar sem hann sást síðast. Þá kviknaði von hjá fjölskyldu Jóns Þrastar að einhver svör við ráðgátunni hvarfans væru að fá. Eftir að leitin í almenningsgarðinum var hætt hefur hins vegar lítið frést af málinu. En það þýðir þó ekki að öll von sé úti. Anna Marsibil Klausen, hlaðvarpstjóri RÚF, vinnur að hlaðvarpstáttum málið í samstarfi við Liam og Brian, en hann yfirframleiðandi heimildar hlaðvarps RTE á Írlandi. Þau vinna þættina í nánu samstarfi við fjölskyldu Jóns Þrastar og vini. Anna Marsibil hefur varið löngum stundum með hans nánasta fólki og fyllti í gegnum þann tilfinninga rússíbana sem að hvarf hans hefur reynst þeim. Auk þess hafa þau Liam verið í miklum samskiptu við lögreglu, bæði á Írlandi og hér heima. Og nú vinnur Anna Marsibil og lögreglan eftir kenningum að svörin við þessara ráðgátu gætu reynst nær okkur en útlit var fyrir í upphafi.
Eins og stendur þá erum við helst að vinna upp því að hann hafi ekki látið sig hverfa sjálfur, heldur hafi einhver annar látið hann hverfa og við leitum eins og stendur helst svara á Íslandi. Við teljum að hingað liggi þræðir eða í raunni héðan liggi þræðir sem að einhvern veginn leiða til hvarfs hans.
Er lögreglan með sömu kenningar á þið?
Ég get kannski ekki fullyrt það, en ég held að eftir svona það sem að gerðist í kringum leitina að honum núna fyrir nokkrum vikum, það sem að koma fram ábendingar að hann sé grafin einhverstaðar, að ef að lögregla tekur þær ábendingar trúanlegar, þá alveg ljóst að hann gróf sig ekki sjálfur.
Hvers vegna haldið þið að Jón hafi verið myrtur?
Staðan eru þetta svo að ef hann hefði tekið sitt eigið líf, að þá hefði hann líklegast fundist. Það bara ekkert sem að bendir sérstaklega til þess að hann hafi farið eitthvert þar sem að hann ætti að geta dulist svona vel í allan þennan tíma. Það líka ekkert sem að bendir til þess að hann hafi látið sig hverfa og hann átti líf hér heima sem að hann hafði áætlanir að snúa tilbaka til. Og þetta sú skýring eftir allan þennan tíma sem að kannski stendur svona er ofan á.
Þegar þú segir að þræðirnir liggi hinga heim eða að svarana sé að leita hér, hvers vegna ekki á Írlandi þar sem hann staddur að spila póker?
Já, án þess að ég færi út í það í neinu smáatriðum, þá getum við þetta tekið það fram bara mjög skýrt að Jón þekkti engan á Írlandi. Jón var ekki búin að vera á Írlandi í einu sinni sólarhring þegar hann hverfur. Hann hafði bara ekki nægan tíma til að mynda sambönd sem að væri þessi eðlis að þau færu einhvern veginn að draga hann í miklar ógöngur að því er við teljum. Auðvitað getur svo verið að hann hafi hreinlega verið bara rangur maður á röngum tíma. En ef þetta er ekki svo einfalt að þá hljóta svörin eiginlega að liggja hingað heim. Því að hann auðvitað var hluti af pókerheiminum hérna heima. Sá heimur, hann blandast yfir í bara undir heima, skulum við segja. Og þannig að okkur grunar að þanga líki þræðirnir. Mm. Við erum vissum það að einhver viti eitthvað.
Og þið erum með ákall til fólks hér heima?
Já, írska lögreglan hefur lögsögu í málinu og írska lögreglan hefur gefið út ákall í vinsalasta sjónvarsþætti landsins og þar sem er sérstaklega kallað eftir því að manneskjan sem að skrifaði bréfin eða þessar ábendingar sem að leitu til leitarinnar hérna fyrir nokkrum vikum stígi fram eða sendi aðra ábendingu og já, við Liam viljum sömuleiðis kalla eftir því að fólk hér heima sem að kann að hafa einhverja vitnesku um málið stígi fram, hafi samband við okkur Liam nú eða við lögregluna á Írlandi.
Hvað viljið vita?
Við viljum vita það sem að gæti skipt máli reyfingar Jóns hér heima mánuðuna fyrir hvarfið, ferðar hans í Írlandi. Ég vil ekki bara segja að þeir sem vita eitthvað, þeir vita hvað við viljum vita.
Fyrir nokkrum vikum þá kemur þetta mál aftur upp á yfirborðið og það er blaðamannafundur sem snýst um nýjar ábendingar og leit. Síðan höfum við ekkert heyrt. Hvað leiddi þessi leit í almenningsgarði á Írlandi í ljós?
Í raunin ekki neitt. Þetta var rosalegur rússíbani og þá auðvitað sérstaklega fyrir fjölskyldu Jóns sem að fekk þarna í fyrsta skipti eitthvað sem að virtist vera raunverulegar vísbendingar um afdrif hans. Þau hafa gengið í gegnum bara helvíti síðustu 5 ár. En þarna leit út fyrir að komin væri skýr vísbending um hvar hann væri að finna og meir sé að leiti til þess að 3 hundar sem notuði voru við leitina fundu lykt og bentu mjög skýrt allir 3 í sitthvaskiptið á sama stað. En síðan var grafið og þetta var reitur sem var grafin upp 5 sinnum 5 metrar og svo alveg niður í þar sem að kemur bara svona einhver konar eðja þar sem að ekki hefði geta verið grafið og eftir að jarðvegurinn er tekinn í burtu að þá hætta hundarnir að finna lyktina. Þannig að Jón var ekki þar og þessir hundar eru auðvitað svo magnaðir, þeir hefðu geta verið að finna lyktina af bara nokkrum blóðdropum og það er ekkert sem að segi til að það blóð hefði komið úr Jóni. Cadaver dogs eru þeir kallaðir og þeir finna lyktina af blóði, þeir finna lyktina af líkum. Þú getur hent barnatönn niður í djútt vatn og þeir munu finna lyktina þó að þeir séu siglandum á bát fyrir ofan.
Og er það ekki alveg ótrúlegt að 3 mismunandi hundar hafi allir fundið lykt á þessum stað sem að þessi 2 bréf bentu á og ekkert það hafi fundist?
Jú, það er ótrúlegt en á samaskapi að þá þetta er almenningsgarður, það gæti einhver hafa farið þarna og skorið sig. Þetta gæti verið fullkomlega ótengt. Og það er auðvitað annað sem er erfitt með þessi bréf, að það er engin leið að sannreina sannleiksgildi þeirra nema þau beinlínis beini okkur á Jón.
Segðu okkur aðeins meira frá þessum bréfum.
Ég hef ekki séð þau með eigin augum. Ég hef fengið svona ágæta lýsingu á þeim. Í fyrra bréfið sem að kemur fyrir nokkru síðan, fyrir svona eitthvað kringum ári síðan, það er sent til lögreglu með pósti, þó ekki rekjanlegt með nokkrum hætti, það er engin fingraför að finna eða slíkt og í því stendur einfallega Jón er dáinn og hann er þarna og svo er bent á svona ákveði svæði og írsku lögreglan verist ekki að sé tilum til þess að bregðast sérstaklega við þessu. Síðan undir lok árs 2023 að þá kemur seinna bréfið og það er handskrifað ólíkt hinnu og það berst til prests í þessu hverfi þar sem að þessi garður er og það berst að heimili hans, þeir sem að þekkja til þarna, þú veist við allir hvar presturinn á heima og það er kannski ekkit mikið erfitt að finna út úr því en það svona gefur einhverja vísmyndingar það þó að þetta sé heimamaður.
Þetta handskrifa bréf, hvað segir í því bréfi?
Það er í rauninni samhljóða fyrra bréfinu, maður stendur Jóni dáinn og svo stendur bara nákvæmari lýsing á því hvað hann er. En þá innan þess að sama svæðis og er sagt í fyrra bréfinu og þar er gefin upp þessi garður, Sandri Park, þar er talað ákveðin kennileiti og já, sagt að hann sé grafin í jörðu.
Það er nú alltaf Íslendingur sem fer með bréf til írsks prests. Bendir það kannski til þess að einhver á Írlandi viti eitthvað afdrif Jóns?
Já, það eru kannski ekki margir Íslendingar sem að hugsa fyrst það að fara með bréf til prests. Það er mjög óíslenskt. Ég hef rætt þetta við presta hérna heima sem að segja það sama. Þetta er auðvitað mjög írst af því að það er svona í henni kaþólsku hefð þá gengur fólki skrifta, játar syndir sínar. Þannig að já, ég held að sé alveg hægt að draga þá ályktun að þetta sé, já, allavega ekki Íslendingur, geti verið Íri en svo geti þetta verið manneskja, já, hvað þjóðurni sem er. Það eru alls konar fólk sem býr í Írlandi, það eru, já, fólk af ýmsum þjóðurnum sem tók þátt í þessu pókermóti ef við horfum til þess. Þó svo að það sé yfir enn ekkert sannað heldur tengsl pókermótsins við hvarf Jóns, annað bara það að hann var að spila á því. Þannig að já, það er allavega nokkuð auðvelt að draga þá ályktun að þetta sé ekki Íslendingur sem að kemur þessu bréfi á framfæri. En tilviljanirnar eru aðeins og miklar tímasetningarnar tengjast vinnu sem að við Liam vorum að vinna hér heima á Íslandi og eftir 5 ár að þetta kom upp á þessum tíma þá þykir það rassoltið svona stór tilviljun.
Það sem að fram hefur komið er að Jón Þröstur var staddur á Írlandi til þess að spila póker. Við vissum að hann hafði tapað einhverjum peningum kvöldi áður. Mm-hmm. Hvað vitum við um þáttöku Jóns í einhvers konar samfélagi sem tengist póker?
Já, hann spilaði mjög mikið. Póker var bara mjög stór hluti af hans lífi. Póker er samt eitt af því sem að kannski leti til þess að máli var ekki rannsakað til hlítar á sín tíma. Því að það eru þetta mjög auðvelt að horfa á manni svo Jón og hugsa æ, hann hefur komið sér í einhver vandræði, hann er kannski eitthvað þunglindur, hann er fullur einhverstaðar, lögreglan hélt það til að byrja með. Þannig að það eru líka svona fordómar gagnvart pókersamfélaginu sem að kannski koma í veg fyrir að málið er rannsakað eins og það hefði átt að rannsakað til að byrja með.
Þú talar um hérna upphafi að undirheimarnir tengist pókersamfélaginu. Það er verið að spila upp á háar fjárhæðir. Getur verið að peningaskuldir hafi átt þátt í endalokum Jóns?
Það er ekkert þekkt að alhæfa um það að svo stöddu. En að því að maður svona getur dreigð álættanir að þá skuldaði Jón ekki mikinn pening. Það var mikið talað um það að hann hefði tapað stort kvöldið áður en svo upphæð sem hann tapaði þarna að þetta kvöld er ekki það há fyrir Jón og ekki fyrir fólk sem að spilar póker reglulega.
Þið Liam hafið á undanförnum mánuðum reynt að kortleggja síðustu mánuði hans. Mm-hmm. Hvað hafið verið að elta?
Já, við höfum svona verið að reyna að skoða bara hvað hann var að gera. Og eitt af því sem hann var að gera var að skipuleggja þetta mót. Þetta var bara stór partur af síðustu mánuðunum í lífi Jóns var að skipuleggja ekki bara hans eigin ferð þarna út, heldur líka för annara Íslendinga sem að þó kom ekki fyrir nokkrum dögum setna. En hann var með ýmislegt annað í gangi í lífi sinu og margar ástæður til að koma heim. Hann var leigubílstjóri og hérna var ætlaði að snúa aftur til þess starfs. Og veist, hann var bara að fara frí í sjálfu sér. En svo auðvitað koma upp alls konar orðrómar í kjölfarið og við erum búin að vera að reyna að svona, já, ná aðeins í skottið á þeim.
Mm-hmm. Og þess vegna beinast sjónur ykkar hingað heim?
Já, einhver veit eitthvað. Það erum við alveg vissum.
Þú segir að hann hafi verið að skipleggja þessa ferð fyrir Íslendinga. Hvað getur sagt okkur meira?
Áhuga fólk póker sem að svona, já, bara lifur og rærist í þessu póker samfélagi sem að, já, er ágætlega fjölmennt. Það fer gjarnan á mót erlendis. Það sem að póker er reynlega löglegur, hann er þetta bara löglegur með takmörkunum hér heima. Þannig að það var sjálf sér ekkit óverlegt við það að hann var að skipuleika þessa ferð. En hún er svona skipulegð í gegnum svona mótaröð. Þannig að hann skipulegur mótaröð ásamt fleirum. Og sigurvegarar í þeirri mótaröð, þeir fá þá í rauninni verðlaun sem eru þáttaka í þessu móti þarna í Dublin. Þannig að hann skipuleikur það, hann skipuleikur eitthvað herbergjaskipan og alls konar svona lítil leiðilega atriði sem að tengjast því að skipuleikja hópferðir. Samt, þetta eru þetta allt fullur fólk og hérna, þú veist, kannski oftast meira kunningjar en vinir. Þó að auðvitað séu bara einhver ágætlega náinn vinasambund þarna. En hann kom á undan, svo virðast líka hafa verið fleiri Íslendingar svæðinu en bara þeir sem að hérna, án þess að það þýði endilega neitt grunnsamlegt. En það virðast mögulega hafa verið aðrir Íslendingar en bara þeir sem að fóru þarna út á vegum Jóns ef maður segir það þannig.
Og þeir Íslendingar koma til Dublin eftir að Jón er horfinn?
Já.
Hvað veist þú um hann núna eftir að þú fórst að skoða líf hans?
Hann var leigubílstjóri sem að þó eitti mun meiri tíma líklega í að spila póker og hafði mjög gaman að því og lifði og hrærðist í þessu samfélagi. En hann var líka pappi, hann átti 2 dætur úr fyrra hjónabandi, hann átti 2 stjúpbörn með þá sambýliskonu sinni alltaf þegar börnin komu og þá var spilakvöld og þá var setið bara langt fram eftir og börnin tala það hvað það hefur verið gaman. Hann var, þau segja mér að hann hafi verið mjög góður pappi og hann var líka góður bróðir að það talaði hann sem samningarafl innan fjölskyldunar hafi haldið svolítið utanum yngri sískinni sín sem voru fjögur og meðal annars þá skipulaði hann reglulega sjósund og þau syntu öll saman í kulda hérna úti fyrir ströndum Reykjavíkur. Og hann var mjög góður sjósundmaður akkurat og það er svolítið það sem að gleymist auðvitað þegar að eitthvað svona gerist fyrir mannesku að þá einblýnum við á hvarfið en hann var heil manneski, hann var margt annað.
Þetta var Anna Marsibil Klausen sem að vinnur að þáttum um hvarf Jóns Þrastar Jónssonar. Og hún vil ítreka að ef að fólk býr yfir mikilværi vitnisku um hreyfingar Jóns Þrastar hér heima fyrir hvarfið, þá má koma þeim ábendingum á netfangið hennar anna.marsibil.klausen og það er skrifað með sé atruf.is. Hvarf Jóns Þrastar Jónssonar var helst hjá okkur í dag. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta.